Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Светската здравствена организација ја прогласи состојбата со коронавирусот за светска здравствена ворена состојба, препознавајќи дека болеста сега е ризик и надвор од Кина. Ова доаѓа откако Здравствената агенција при Обединетите нации се состана да разговара за тековната појава на вирусот, бидејќи бројот на починати во Кина достигна 170 лица. Организацијата се двумеше дали да прогласи меѓународна ворена состојба, бидејќи повеќето случаи се регистрирани во Кина и се сконцентрирани во кинескиот град Вух и пошироко во провинцијата Хубеј. Генералниот директор на Светската здравствена организација, Тедрос Гебресиус, вели дека се загрижени дека вирусот може да се прошири во земји со несоодветни здравствени установи.
The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems and which are ill prepared to deal with it.
Околу 100 случаи на вирус сепак се пријавени надвор од Кина и покрај широко распространетите мерки за карантин. Две лица, за кои беше потврдено дека имаат коронавирус во Нов Јужен Вилс, биле лекувани и отпуштени од болница. Други две лица остануваат во болница со вирусот, додека уште 20 можни случаи во државата се испитуваат. Главниот здравствен директор на Нов Јужен Вилс, доктор Кери Шант, рече дека патниците, отпуштени од болница, не представуваат закана за јавноста.
Those cases, their symptoms have resolved completely, so no symptoms. And we've also, as an added precaution, undertaken testing to confirm that there is no virus detectable on any samples taken from those individuals. They've acquired the virus, they've got better, they will have go forth and they're not infectious, they don't present a risk to anyone else.
Здравствениот одел на Квинсленд тестира 41 лице за коронавирус откако заразен човек патувал со домашен лет. Човек диагностициран со коронавирус се разболел додека летал од Мелбурн до Голд Кост, а претходно престојувал во жариштето на вирусот градот Вухан во Кина. Властите во Квинсленд се обидуваат да стапат во контакт со сите патници на летот на Тајгер Ервејс за да ги тестираат за вирусот. Човекот во Кина патувал како дел од туристичка група. Сите осумина сега се во карантин и чекаат резултати од тестот.
There are 8 other people who are in that tour group and they are all currently in isolation in the Gold Coast University Hospital. 4 of them are unwell and being tested today and we'll get those results later today. 4 of them are well at this time but we'll continue to monitor them.
А над 2000 патници кои пристигнуваат на Скопскиот аеродром досега поминале низ термокамерите кои беа поставени како превенција за коронавирусот. Кај нито еден од нив не е детектиран симптом кој упатува на опасниот вирус и надлежните органи уверуваат дека точно знаат како да постапат доколку налетат на сомнителен патник. За министерот за здравство Венко Филипче, термалната камера која ја регистрира телесната температура на патниците и 20 лекари специјалисти за сега се доволни во скинирањето и откривањето на можна појава на вирусот корона.
Ние се соочивме со епидемија од морбили пред една година и за разлика од сите други земји во регионот кои што еве на овие ранглисти се повеќе на повисоки места од нас, за многу пократко време од нив ја запревме епидемијата. Што е доказ дека нашиот здравствен систем во условите во кои што ние го организираме, координираме, вака како што го правиме сега, навистина покажа дека може добро да функционира.
А СДСМ на вчерашната седница на Централниот одбор ја започна постапката за избор на кандидати за пратеници за престојните предвремени парламентарни избори. Лидерот на партијата Зоран Заев по седницата изјави дека процесот за избор на кандидати ќе биде транспарентен, инклузивен и професионален со цел да се избират личности кои уживаат углед и доверба во професиите и во местата на живење.
Процесот на избор за кандидати за пратеници ќе биде транспарентен, инклузивен и професионален со цел да се одберат одговорни, честни професионални личности кои уживаат углед и доверба во професиите и во местата на живеење. Постапката за избор започнува од базата на партијата, од местните одбори и општинските организации, кои ќе предлагаат и освојуваат имиња за кандидати за пратеници, а паралелно ќе биде дадена можноста и за самокандидирање.
Продолжуваме со останатите вести. Ворена состојба со предупредување е прогласена за пожар што гори во близина на австралиската база на воздухопловните сили во Западна Австралија. Шумскиот пожар надвор од контрола им се заканува на домовите во близина на базата на австралиските воздухопловни сили во Булсбрук, северно од Перт. На жителите од областта им е кажано да се евакуираат додека противпожарните екипи работат на гасење на пожарот. Пожарникарите во Викторија се подготвуваат за многу лоши услови за пожар по прогнозата за високи температури низ државата во текот на следните денови. Бирото за метеорологија вели дека живата денеска во Мелбурн треба да се искачи над 40 степени. Повеќе од 1,5 милион хектари изгорија низ Викторија оваа сезона на пожари, а огромните огнови натаму горат во источниот дел на државата. Комесарот за управување со аварени состојби на Викторија, Ендрю Крисп, ги повикува викториските жители да бидат на штреки, да бидат подготвени, да имаат план за евакуација, бидејќи жешкото време се враќа во земјата. Ако видите чад и оган на вашиот праг, веќе доцна, мора да заминете порано, вели господин Крисп.
It's not too late to develop your plan. You know, what do you sit down with your family, what are you going to do? Importantly with that plan, when are you going to put it in place? So, as we've heard, if you're going to wait till you see the smoke or the fire at your doorstep, it's far too late. So you've got to get out early. That's been the message that we've pushed throughout this summer. And again, I want to thank and acknowledge those many thousands of people have done that when we've asked people to do that.
Топлотен бран ќе погоди делови од југоисточна Австралија во деновите кои доаѓаат, што ги влошува ризиците од пожари. Денеска се применува целосна забрана за палење оган на отворено за јужните падини и алпскиот регион Монарово нов Јужен Вилс. Бирото за метеорологија предвидува дека температурите можат да го надминат 40 степен во внатрешните делови на нов Јужен Вилс во текот на следните неколку дена. Во Викторија е прогласена тотална забрана за оган за централните и западните региони на државата со голема опасност од пожари. Во меѓувреме, во австралиската капитална територија, огромен пожар што зафати 15.000 хектари јужно од Камбера се очекува да се влоши под налетот на топлотниот бран и ветровите што се предвидуваат за овој викенд. Лидерот на лабористите Антони Албанезе го критикуваше пристапот на премиерот Скот Морисон кон обврските за климатски промени. Господин Морисон ја минимизираше важноста за намалување на меѓународните емисии на штетни гасови и целите на климатските промени во неговиот прв говор во годинава на националната пресконференција. Господин Албанезе сепак тврди поинако, тој рече дека тековната сезона на пожари е доказ за катастрофалните влијанија што климатските промени може да ги имаат и дека е потребно да се преземат итни активности за намалување на стакленичките гасови. Велика Британија вечерва официјално ја напушта Европската Унија, завршувајќи години на дискусии за Брекзит. Европскиот парламент вчера го одобри договорот за повлекување со 621 за и само 49 гласови против. Договорот случува 11-месечен преоден рок за да се овозможи блокот и Велика Британија да преговарат за повеќе детали за нивната врска. Стив Брей, поддржувач на Европската Унија, вели дека се уште се надева дека земјата ќе се врати во Европската Унија.
Mixed emotions really at the moment. Sadness. I'm grateful for the time we've had with the European Union. But our campaign has changed. It's not a question of if we rejoin the European Union, it's just a question of when.
Амбасадорот на Обединетите нации во Палестина го критикуваше мировниот план за Блискиот исток на претседателот на САД Доналд Трамп, што беше објавен во средата. Со планот се предлага создавање на палестинска држава со главен град во источен Јерусалим и признавање од страна на САД на израелските населби на окупираниот западен брег. Амбасадорот на Обединетите нации Ријат Мансур го отфрли планот бидејќи, како што рече, не ги признава правата или суверенитетот на палестинскиот народ.
It is not a peace plan. It is a plan the farthest away from peace. It is a plan to destroy the national aspiration of the Palestinian people of fulfilling their inalienable rights to self-determination, to statehood, and resolving the rights of the refugees.
Оде новата курсна листа денеска ден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,48 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,49 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. Од спортот е на жална вест, имено легендата на македонската кошарка Благоја Георгиевски Буштур вчера вечер загинал во сообраќајна несреќа во скопската населба Кисела вода. Благоја Георгиевски е роден на 15 октомври 1950 година и целата своја кариера ја помина во скопски работнички, а настапуваше и за репрезентацијата на Југославија. Од тенисот во женското финале утре ќе играат Могуруза и Кенин. Австралијката Ешли Барти не успеа вчера во полуфиналето да извојува победа и да се пласира во финалето, загуби од американката Кенин. А во машкото финале познат е првиот финалист, тоа е Новак Джокович, кој вчера во полуфиналето со 3:0 го совлада Роже Федерер. Денеска играат Доминик Тим и Александар Зверев. Победникот ќе му биде противник на Новак Джокович во финалето, кој се игра во недела. И да слушнеме какво време не очекува за утре, сабота, за поголемите градови во Австралија. Перт сончево со температура до 29 степени, Аделајд дожд со услови за грмотевици до 25, Мелбурн обилни врнежи и бура до 33, Хобарт повремени врнежи до 28, Камбера сончево и жешко, можна магла од чат и многу жешко со максимална температура до 41 степен, Сиднеј сончево до 34, Брисбен делумно облачно до 31, Дарвин услови за повремен дожд и можна бура до 33 и во Алис Спрингс има услови за обилни врнежи и можна бура со температура до 32 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.